Miara ba tsika rena reto plus tu vava mizo marana jato na tenti fandara tsika ity faltafaraka aminao rehetra izay manaraka ny fandara tsika tsitapaka. Androany tsika dia hiresaka aminareo ny fifandraisany atao hoe andrim-panjakana, misy zavatra somary mahagaga kely mitranga zany a, maliriva azo afatra foy avy amin'ny tompona ndraikitra serasera eo anivo ny ataontsika hoe ny antenimiera-pirenena amin'ny masolomam-bahoaka zany de somary gaga nahita an'ilay izy. Sako anareo zay rehefa avy eo ary resaka any koa mikasika an'ilay karazana panier garni, zany hoe le fanampiana nome ny filoham-pirenena ho an'ny mpampianatra na ny fonctionnaire, zay mampi resaka be le izy a. Misy fanazavana zay ataoko hoe tsy tody angamba tao anatin'le izy a, ary ataoko hoe tsy fifehezana n'le sehatra angamba no miteraka zavatra ohatran'izany, nefa dia azo nazavaina tsara mba tsy hiteraka adihevitra be le izy a. Dia azavaiko anareo zay rehefa avy eo hoe inona no miteraka adihevitra ao anatin'ilay resaka ohatran'ireny, zay ataontsika hoe tsy fahamaliana ny mpitondra angamba no azo ilazana azy a ao anatin'ny zavatra atao, na tsy fifehezana mihitsy an'la zavatra atao, fa taitaitra be ambony any dia manao an'la resaka hoe populisma nyfahafantarantsika azy, nefa rehefa avy eo tsy voafehy la izy dia miteraka savorovoro ara-tsaina zany ho an'ny lay tontolo zay voankasika zay fanampiana izay. Ifampiara-bakira aloha tsika, fampiara-bakira tsika mialohan'ny tondrako ny famakafakana, ary tsy hoadinao tsika fa rahapitso no fantatsika zany fizotra ny fifitiarana eto Antananarivo, raha ny tatitra azo zany dia rahapitso no andeha zay eo anivon'ny tribunal administratif, dia hitantsika eo ny fizotran'izay raharaha izay mikasika an'ilay fitarainana sy ny fitorina izay natao ny anivon'ity sampanaraha anankiray mikarakara ny ady ny fanjakana ity, ary dia mianatra antsika mikasika an'izay. Ka dia manasanao ary iaraka aminay ao anatin'ity fandarana iarahantsika androanyity. Nisy zavatra izay somary nagaga ny nahita anazy ho maleriva, satria ho maleriva no nilatsaka tao anatin'ny laharana antsoatarobia ny afatra foy zany avy amin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ataontsika hoe antenimiera-pirenena mikasika ny fiantsoana zany ny solomam-bahoaka rahapitso ho eny amin'ny lampam-panjakana iavoloha. De gaga zany nahitan'ilay vaovao, de zay no ifampizarako amintsika, ifampizarako amintsika le izy a hoe ahoana no mikasika ny ina ty fifandraisan'ny andrim-panjakana amin'ny samy andrim-panjakana zany a, raha araky ny voafaritry ny lalam-pandrenina zay misy a eto amintsika zany a amin'izao fotoana izao. Dia zay zany no miteraka an'izay rehetrehetra zay, ka mba tsy atompontrano miono anareo zany ao anatin'ilay izy a, dia hovakiko aminareo lay ina ty lay afatra foy zany rehefa avy eo hoe inona lay afatra nalefa taty amin'ny solomam-bahoaka, dia hovakiako hoe inona ny antony mahatonga antsika miresaka an'izay a afatra zay zany a ao anatin'ity fandaharantsika ty zany a amin'izao maraina izao, satria hafahafa ohatra ny vazaha misalaka le izy, de zay mahatonga antsika miresaka zany, satria ny fanajana lalam-pandrenina dia adidin'ny mpitondra ny manaja ny lalam-pandrenina. De zay zavatra zay a no tiako ho azotsika zany a ao anatin'ilay izy. Ohatran'izao zany a ny vaky n'ilay afatra foy zany a zay Forainay solomavam-bahoaka zany ho maly ariva tokotokony tamin'ny jerevako ny ora tamin'ny fito fa sasany latsaka dimy teo zany no nahazo an'ilay mesazy a fitsasany latsaka dimy ny anazy teny aiko zay a fa mitsy mitovy ny ora natongavany a hoan'ny solomavam-bahoaka rehetrarehetra raha mato andriamato depute ajaina isany ilazana anareo depute rehetra ho tonga eny amin'ny lapampanjakana iavolo azo teto fa mitelefona makiko azy de misy ahatra milatsaka de lasa mikiny averiko a raha matosy andriamato depute ajaina isany ilazana ianareo depute rehetra ho tonga eny amin'ny lapampanjakana iavolo ny alarobi fa avalo ny volana janoary roapolo sy roa arivo amin'ny raika ambe folo ora maraina ho avy izao fa ho raisin'andriamato filohan'ny repoblikan'ny madagasikara son excellence PRM misaotra zany lay lizy misaotra tompoko ny mpandefa dia ny tompona raikitry ny SRP chef SRP ny anteny miara-pirenena zany raha ohatra zany ka azavaiko lay endriky lay afatra zany voarain'ny solomavam-bahoaka dia tsy fanasana aloha le izy satria zany tsika mety hoe alay mpanahy hoe inona ary no iantsona ny solomavam-bahoaka ho eny iavolozany tsy fanasana aloha zany satria raha fanasana dia misy endrim-panajana tokony ho hitantaratra ao anatiny atao hoe fanasana na zany a natao amin'ny afatra foatran'izao le izy de tokony mipetraka eto hoe asaina ianareo solomavam-bahoaka rehetra ho tonga eny amin'ny lampanjaka ny avoloa noho ny fahatongavan'ny asaramanitra fa hiaraka hoe amin'ny filoha repoblika ohatra zay teneniko zay na raha tena misy ny fanajana an'ilay atao hoe androm-panjakana lay atao hoe teny miara-pirenena mahandrom-panjakana anazy de tokony maharay mihitsy ianao zany a taratasy fanasana na de atao hoe akatrary no na papier velaire nanaovana azy tsy maninaninna fefa fanasana ihany ny endrika zany fa tsy maninona fa hoe mba farafaratsy ny anoho ny fanajana zany de hoe atsony anareo solomavam-bahoaka rehetra mba aka ny fanasanareo aty amin'ny anteny miara-pirenena fa isy fifampirabanatratra taona ho ataon'ny filohan'ny repoblika miaraka aminareo solomavam-bahoaka dia misy karazana fanasana zany ohatra iatsona anao solomavam-bahoaka ho tonga eny amin'ny anteny miara-pirenena haka ny fanasana io alohany andehananao eny zay zany lesy fa ity zany a miendriky ty afatra tonga ty aminay solomavaka ty dia fiantsona zany ty hoe atsona zany zay solomavaka satria hoe ilazana ianareo solomavam-bahoaka rehetra ho tonga zany hoe fiantsona zany io hoe mampita zany le hoe nareo any atsona ho any avoloha tsony atsony président de république ianareo ho eny avoloha ianareo solomavam-bahoaka ary le izy zany ao anatin'izay matohatra an'izao zany le endriny dia tsy mipetraka zany le teneniko anareo teo hoe fanasana fa raha fanasana izy a izy hay samy solomavam-bahoaka ary mifanasa satria misy aminay solomavam-bahoaka reo mako a na de teo azy lay ataontsika na amin'ireny le fametrahana samboady isaky ny faritra reny satria samy manantoerana analany anazy de misy fanasana zaray ny solomavam-bahoaka tsirairay mihitsy na ho avy izy na tsy ho avy asaina zany le solomavam-bahoaka hanatrika an'le fametrahana samboady ny solomavam-bahoaka namany zahay samyzahay manao zavatra mifanasa tsy amin'ny vava fotsiny tenena hoe na atao micro ire hoe ilazana atsika fa antamatavy ndray apetraka sambady manaka de ilazana daolo solomavam-bahoaka zay tonga eto ho tonga antamatavy tsy zany fa tena misy taratasy fanasana voarainy solomavam-bahoaka tsirairay mihitsy raisiny amin'ny anteny miara-pirenena mialohan'ny fotoana zany raha afaka izy de mandeha mamonjy an'iny any mamonjy alefa mitrahana samboady ity zany ty filazana tya ho maly ariva tamin'ny fitsasalatsaka dimy ianao mahazo anazy raha matosy andriamato depute ajaina isany ilazana ianareo depute rehetra ho tonga eny amin'ny lapampanjakana iavoloa ny alarobi zany hoe alatsainy arivy ianao alatsainy alina ianao mahazo an'le izy dia alarobi amin'ny raika ambe folo ianao nasaina tonga alarobi maraina amin'ny raika ambe folo ianao nasaina tonga eny avoloa fa ho raisy ny filohan'ny repoblika ty zany tsisy fanavahana hoe any solomavam-bahoaka IRD hoe mpiray atoko aminy fa ny solomavam-bahoaka rehetra zany dika zay zany convocation zany io ho an'le solomavam-bahoaka hoe ianareo de atsonyny président satria ho raisininareo.
De eo tsika zany gaga hoe henjana zany fasahiny ny fitondrana misy amin'izao fotoanao zany raha eo amin'ny fifandraisany samy atao hoe androm-panjakana satria zavatra tsy fanao zany zany hoe raha misy zavatra tiany ny filohan'ny repoblika ampitaina aty amin'ny antenimiera-pirenena dia tsy manao ohatra zany izy zany a araky ny voafaritry ny andininy fa efatra amin'ny sivy folo ny lapandrena manao hoe ny filohan'ny repoblika ary lapandrena repoblika fa efatra ty vakiko aminareo ty a andinin'ny faefatra amin'ny sivy folo ny filohan'ny repoblika no mifandray amin'ny antenimiera amin'ny alalan'ny afatra tsy azo iadikevitra zany hoe le afatra zany alefany manoratra izy de alefany de vakinao tsisy miadyhevitra an'iny fa hoe zay ny afatra ny filohan'ny repoblika raha misy zavatra zany tiany le filohan'ny repoblika ho tenenina aminay solomavam-bahoaka dia alefany amin'ny alalan'ny afatra zany zay hoe mifandray aminay antenimiera-pirenena izy amin'ny alalan'ny afatra araky ny voalazany andininy faefatra amin'ny sivifolo fa tsy azo ny filohan'ny repoblika atao zany hoe aa ampanantso ety solomavam-bahoaka fa ilaiko ho raisiko de mandeha makany tsy fanao zany ary mandika lalam-pandrenana zany hitatsika ndre moa zany aloha no fitsarana avy lalam-pandrenana mikasika an'izay hoe mandika sa tsy mandika lalam-pandrenana le filohan'ny repoblika miantso an'la solombavam-bahoaka makeny io zany a araka fantatsika na ataontsika ho fanana amin'nyora farany ary zany lay fiatsoana de le intention efa nisy zany hoe efa nanana an'izay eritreritra zay zany le filohan'ny repoblika hoe hiantso ary ty tena flagrant satria zao tsy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko na vondrina solombavam-bahoaka na tsony fa tena izahay rehetra samy nahazo an'io daholy nahazo an'io daholy ny solombavam-bahoaka rehetra nahazo an'io message daholy ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra ary io a servisy mpandefa ny message ho anay solombavam-bahoaka rehetra rehefa misy fivoriana zahay io zany tsy ho diso mihitsy io hoe aa ka disidisy kely la tompona ndraikitra tao amin'ny antenimiera-pirenena io tsy ho diso zany ary nisy tafaresaka tamin'ny tompona ndraikitra teo anivon'ny antenimiera-pirenena solomavam-bahoaka sasany de nanamarina an'izay hoe aa tena misy io tena misy io antso satria tsy natoky de nanontany de aa ka zay le izyka tena tsona mihitsy ho enytsika de gaga zany rehetra mandinika zay hoe fahoany ty fahasahiny ny filohan'ny repoblika miantso solomavam-bahoaka ty ary raha ohatra ka atao hoe fanasana le izy satria mety misy teny aka fanasana zany fa fiamparabana tratra ny taony tsika rehetra nge nalaly fa ny fanana nge fiamparabana tratra ny taony ary tsy ny solomavam-bahoaka no ny teny an'izany fa zareo fanapanatanteraka ihany no nydedaka ny teny zany aa tsy misy le fiamparabana tratra ny taona fa ny solonan'le mpanie garni he ino ny solon'le izy dika an'izany zany a tsy misy an'izany zany antony antsony ary raha ohatra ka atao hoe fiamparabana tratra ny taona no hanasan'ny filohan'ny repoblika androm-panjakana mpanao lalàna nge tsy ny antenimiera-pirenena rery fa ny antenimeran-dolona koa zany efa ndresaka tamina lo olona androany maraina nanontaniko hoe nahazo message ohatra nyty azo ny solomavam-bahoaka ty venareo tozy aa tsy nahazo an'izany zay tsy nahazo ny lo olona dika zay zany a ny solomavam-bahoaka rery any zany nonantsona tsy fiaparabana tratra ny taona mihitsy zany zany fa zavatra afa eo zany le tiatsika apetraka zany anatin'izy hoe fa natao an'iza ka le lalàna zany eto madagasikara ary iza ny tokony ananjy anazy sa rehefa iza mandika an'le lalàna de miendrika ny ampidirina any am-ponja miendrika angadraina miendrika anjehana miendrika atao an'izao atao andry alefa miakatra tisotra zao zao fa rehefa iza no mandika anazy a de tsy maninona fa mahafinaritra be izy mandika azy ary tadiavina ny fomba rehetra hitonana fanazavana hoe tsy zany io fa zao fa eto aloha nininona ho tenenina dia fiantsoana solomavam-bahoaka hoeny amin'ny lapampanjakana iavolo ary voatsindry ao tsara mihitsy hoe ho raisi ny filohan'ny repoblikinareo zany hoe zany a le filohan'ny repoblika no miantso anay solomavam-bahoaka fa tsy hoe nytalehan'ny kabinetra ny fiadidianany repoblika na ny sekretena jeneraly fa hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no andrainareo zay ny voasoratra ato anatin'ity message ity za zavatra zany zany zavatra misy eto amin'ity firenentsika ty mahagaga hoe fahahoana ny tena manana fahasahiana ohatra n'izany ny mpitondra ary tsy vonina hanaja ny antanatohatra misy sy ny fisarahany fahefana io nge matoa ny sarahana de misy antony hoe misy ny fahefana mpanatanteraka misy ny fahefana mpanao lalàna ary misy ny fahefana mpitsara mizara telo mazava tsara fahefana eto madagasikara zay ny fizarany ary ny tena gravy ao anatin'ity de hoe za tsy da tsy mandrara ny solomamboaka izay andehany tsy izay sao dia mieritreritra ndray ho sakana ny delina kely tsy andeha ho any amin'ny lapany avoloa indray ny solomamboaka tsy zany mihitsy fa za kosa rehefa mijery dia sarotiny amin'ilay atao hoe androm-panjakana kanefa teniko tao anatiny teny miara-pirenena io rehefa nanao fivoriana zay hoe ny anahy ny mahasarotiny anahy dia ilay androm-panjakana amin'ny androm-panjakana anazy satria za ato anatiny ilay atao hoe androm-panjakana dia mahasarotiny anahy ty androm-panjakana ity ary zay no natonga n'ilay fandavako an'ilay resaka fivoriana wiklo ho avoaka ny mpanao gazety tadidina aloha ngamby iny resabe iny satria tsy faly tamin'iny ny fahefanam-panatanteraka tamin'ny fakako n'ilay position hoe na de mpanao gazety aza zay tena tokony holina amin'izany mihitsy hoe aleo ho afaka hafantatra ny zavatra ivoriny ny solomam-bahoaka tsy azony be sy ny maro atrehana ny mpanao gazety dia mitsangana mihitsy ny tena tsy le mahampanao gazety eto no miteny fa mahasolomam-bahoaka anahy dia miaro a ary tsy le solomam-bahoaka ny arovako fa le androm-panjakana misy an'le solomam-bahoaka hoe androm-panjakana ngy ty e fa tsy hoe biraoako za manokana na hoe fananako za manokana dia azoko atao amin'izay tiako anaovana azy fa androm-panjakana dia ajaiko ny asin'le androm-panjakana zay na tonga anateny hoe tsy possible kosa raha ohatra ka homena ny asin'ilay androm-panjakana ny fivoriana zay fahalazaina hoe awiklo dia mbola ho azotsika avoaka eny amin'ny gazety raha tsy hoe ka hoe misy tapitra hoe misy mpitondra tena mitondra hoe aa misy mpitondra tena mirana hitondra tena hoe zao ny zavatra vorina tao zay zavatra fa fa raha hoe zavatra vorinao ho avoakanao eny amin'ny gazety a tsitso n'ilay mahandrom-panjakana anazy zany amin'izay fotoana zay dia zay no narovako sarotiny a zany am'ilay androm-panjakana misy ana na dia tao azy hoe mpanao gazety a dia ajaiko ilay androm-panjakana fa tsy hoe aka satria za mpanao gazety dia hitaky an'izay azahoka ny zavatra rehetrarehetra dia na dia fantako fa androm-panjakana i dia tsy rahako fa le mampanao gazety ana foana no entiko dia ozy hoe aa mba tonga ndray fotoana mijoro a mahato anatiny ty androm-panjakana ty ana miaro an'ilay atao hoe androm-panjakana ka androany mahita n'ity afatra tia dia zay no mahatonga anay mbola miteny mbola hijoro ndray iaro an'ilay androm-panjakana amin'ilay apetraky nla lapandroana hoe tsy azo ny filohan'ny repoblika atao zany miantso solomam-bahoaka zany miantso ny mpikambanao anivon'ny parlementa zany amandrom-panjakana anazy satria zay ny teneny lalapandrehana amin'ny andiny faefatra amin'ny sivifolo hoe tsy azo ny atao zany fa raha ty fanerasera aminay izy dia mandefa afatra zany efa ho ay miteny aminareo za tsy hanakana ny solomam-bahoaka zay hoany satria misy hoany reo satria nataoko ny mpiraintoko amin'ny fotsiny ary fa ny zavatra tiako isarihana ny sayla solomam-bahoaka tozy mba tokony homena ny asiny any ilay androm-panjakana na dia atao aza hoe solomam-bahoaka anao ilay solomam-bahoaka zay fantatrao fa tsy maintsy hoe hoany amin'ny fito sasany ariva ve no alefanao ilay afatra dia alarbi latsinainy amin'ny fito sasany ariva zay vanao tsara manisa antsika zany manomboka amin'ny fito sasany ariva mandra-patonga ny alarbi amin'ny raika ambin'ny folo 24 heures nge zany ny anana n'ilay solomam-bahoaka satria tsy hoe azo ny iny amin'ny arivety ay eto ty ny zaoko eto ty ny palitaoko eto ty ny zaoko nenenenenene aizany tômôbila aizany zao zao andesa zao dia zao fa amin'ny alarobi amin'ny raiky ny folo raisan'ny président zay resaretsaina hoe any maintrano la solomam-bahoaka amin'izao tsika efa favaratra zao na any amananara amin'izao tsika efa favaratra zao any amaroantsetra amin'izao rano be zao dia hampikoropahanao zany lay solomavam-bahoaka hiala avy any amin'ny misy anazy androany zany izy tsy maintsy miala hanenjika an'la rapitso amin'ny raika ambin'ny folo satria ianao no miatso zany hoe zany tena hoe tsytsisy rainao la mahandrom-panjakana la androm-panjakana mihitsy hoe ka satria za miatso dia 24 heures meka anao tsy maintsy tonga tiana reo mba hafarafaratsany zany nomenao asina zay hoe ha solomam-bahoaka amin'ny madagasikara toko hoe moeti ny resaka efa tapitra tamin'ny volana desambra moka e zany ny fivoriny ny solomam-bahoaka ary lay solomam-bahoaka zay lavitra nandeha nody nakany amin'ny toerana misy anazy nanao fety tsika zao mbola voalohan'ny taona tsy misy fivoriana lay anteny miara-pirenena sansema nao tatitra lay solomam-bahoaka dia ahoana moa zany tsy maintsy tonga di teneny hoe a 24 heures tonga ty reo tsy maintsy tonga reo naiza naiza toera misy anazy ninoniny natranga ny lalana sy ny faratsy ny lalana any noho ny favaratra tsy miasa saina amin'izany fa tsy tsy demerde izy atao izy atonga avy anaty na rehefa tsy tonga izy dia tampy raha ataoko zany hoe tsy resantsika le andiny fivatra amin'ny sivifolony lalam-pandrenana fa hoe le fomba fiatsoana fotsiny amin'ny mahandrom-panjakana anao samy androm-panjakana ny ray io fa efa nampanao lalàna ray fa efa nampanatanteraka misaraka mihitsy zany reo fafana anakoreo fa le fahefanampanatanteraka zany no miatso ampiazaka zahnao zany le somamboaka ako anatin'izay tsy eritreretina koa zany eo anatin'izany hoe noho ny fahatapatapahany jiro sy nyretra n'izany ny jira mazy raha ntsika malala hoe mety lobatiny le somamboaky dia tsy voarainy tamin'io alina io io message io fa mety androany tamin'ny raiky ambifolo vao charge satria mety hoe mandefa groupe vao charge ny telefona ohatra zany a na sendra hoe ratsy ny rezoany aminazy noho ny fahavaratra dia tsy hitany io message io a fa amin'ny atoandro izy zany vao mahitan'io zay zany le somavoaka vao ikoropaka andeha anyanjika nle amin'ny raiky ambifolo atsika saratsaina zany zavarehetra zany zany hoe tsisy paramètre jerevana mihitsy zany anatin'le fiatsoana fa de hoe ka maiky aka za mila anareo aingana be de andao avinareo rahapitso amlalibe amraiky ambifolo nefa androm-panjakana io le atsona tsy zavatra zay na zany tiako tenena am'le somamboaka hoe raha sendra tsy niakatra tatia taninarivy ianao zany fa teny hoe any am'le toerana lavitra be misy ianao any abikily ianao na ohatran'zany a any ambovombe tsy raha any abitroka raha tsy hoe sendra nyvoaka ny alan'ny bitroka anao zany fa raha tena mbola any ary raha sendra nanao tourne ohatra hoe any andrean-dampy na any anakafy ohatran'izay koa ny any asoalala raha sendra manao tourne le somamboaka fa tsy ao am'le reny vohatra tsisy réseau tsy azony ake zany message io nefa le message vingt quatre heures nomena n'le somamboaka tsy maintsy hatongavany zany ao am'ny lampanjakana iavoloa satria le vingt quatre heures ihany ny mandeha izy ny ampitsiny iny efa maraina efa mandeha makany izy zany satria amindraika ambe folo izy tsy zavatra zay zany le tiako tenenina am'le hoe amin'ny mahandrom-panjakana anazy de tena hoe tsisy fieritreretana zany an'lay masolomamboaka la solomamboaka mihitsy fa hoe président ny miantsoka tsy maintsy tonga reo mangany fotsiny hoe rarany lalam-pandrenina zany zavatra zany zahay parlementaira tiako madagasikara o mbola ivory amity androany ty andinika an'io hiresaka an'io de mety ampianso anareo mpampalala vaovao hanneny hevitra ny kasika an'le izy satria tena fahasahina amin'io papana le zavatra zany apetrako tsara isoriko mihitsy hoe na inona hitenenana n'lay sao dia ailika indray manko le izy any am'le mpandefa afatra fa ny mpandefa afatra de zay baiko omenao anazy zay ny soratany makate am'le somamboaka i tsy afaka hamorona mihitsy izy hamorona nyo endrika io firafitry fehzateny io izy ary io a tsy fanasana raha fanasana izy vo me grave raha hoe ohatran'izao fombany entina manasa solomamboaka de tena vo me enjana hoe atao amin'ny sms zany ny fomba fanasana solomamboaka ary anatin'ny vingt quatre heures vo me grave zany vo me grave satria ny olona rehetra tsonao rehefa fifampanabanatratry ny taonany ka homanina mialoha mihitsy ny invitation rehetrarehetra de zaraina mihitsy hoe tiny anareo are tiny service n'zao tiny na ny orinasa tsy miankina ary da mihina invitation tsara ara-dalàna hoe mamonjy fifampanabanatratry ny taona eny amin'ny fiadidiana ny repoblika eny amin'ny lapampanjakana eny avoloa ary any anyeny nanao an'izany io foananareo ley izy dikan'izay zany aza manome sary mihitsy hoe fanasana io tsisy endrika fanasana mihitsy zany aloha treto ary ny fanasana tompoko amin'ny mahafanasana azy zay mari azy ary ny anasanao olona ataonao tsara tarehibe ny invitation de androm-panjakana samy androm-panjakana ve ny fanasa de tsy misy fanomezam-boninahitra fa ohatra zao tena tsy fararaina solomamboaka mihitsy ny zao tena tsy fararaina solomamboaka mihitsy zavatra ohatra zao raha atao hoe fanasana fa ti moa izy fiantsoana araka maha fiantsoana azy zay de zay mahatonga ana amiteny hoe zany fiantsoana zany tsy andraikitry ny filohan'ny repoblika miantso solomamboaka tsy tokony hoatsonny solomaatsonny filohan'ny repoblika solomamboaka raharaha ny lalam-pandrenantsika zany mbola io ny lalam-pandrehana misy aloatra amin'izao a de io no izy de vao me ary mipetraka mibaraingo manoloana zay inona zany no teneniny le filohan'ny repoblika an'la solomamboaka ao anatiny io fiantsoana iny vao mipetraka amin'ny baraingo hihina ny antony mahamaiky ary izy tena hoe dodina tena tao aingana be eo anatin'ny efatra amby roapolo ora dia tsy maintsy tonga eny amin'ny lavim-panjakana eny avoloa efatra amby roapolo ora fomba firesako an'ilay satria zay zany andro zany anatin'ny ray andro zany ataoko hoe ray andro fa ataoko hoe efatra amby roapolo ora manko zao dia misy ora ndraika mbola miampy an'ilay larobisy ilay alina ange tsy efatra amby roapolo ora zany fa nareo manko raha zavatra atao tena misoratra iny fa nareo tsy mety aminareo araha filôzofia na zavatra zany tsy mandahitra anareo fa rehefa mitena zao efatra amby roapolo ora dia akaraha isaina ange manomboka amin'ny fitsasan'ilay delona mandra-patonga any amin'ny raika ambivolo tsy efatra amby roapolo ora zany e fa andoana ataoko hoe ndray andro e eo no mena ndray andro zany le solomamboaka atongavany dia miatrika an'la fivoriana iny avyloa ndray andro mienao ndray andro izy zany hoe zany tsy mahazo tsy misy réseau le solomamboaka tsy mahazo tsy lobaty tsy maintsy mandeha ny telefony le solomamboaka fa raha lobaty izy tsy misy réseau izy defa baraka izy aloha fa tsy voraigny ely le zavatra misy iny ty firenentsika ity fa tena manana fahasahina tena miopapana ny fahefanam-panatanteraka amin'izao fotoana zao ary tena hoe manomboka makany amin'ilay hoe tsy refesy mandidy tsika raha zao ny zavatra mitranga manomboka makany tsika mizotra makany ndray tsika raha zao zavatra mitranga zao hoe fa ahoana ny lasa ohatra izay ny fomba hiantsoana ny solomamboaka ary le zavatra tsy tokony hiantsoana anazy zavatra rarany lalàna no iantsona azy hoe maninona ny mandika lalàna miantso solomamboaka ny filohan'ny repoblika zay zany tena fanontaniana mipetraka hoe inona ny zavatra manery mafy an'ity fanjakana ty mahatonga anazy handika lalàna miopapana izaka iny nanoritra n'io lalam-pandrenana io ange tsy lalam-pandrenana nataon'ny toko madagasikara iny fa lalam-pandrenana nataon'ny fitolana tetezamita zay io filohantsika amin'izao fotoana zao io ny filohany tetezamita tamin'izany fotoana zany de zavatra soratany ve de tsy ho tadidiny de tsy ho fantany fantany zany fa manao fanahina iny izy fantany loatra mihitsy fa tena hoe tsyrarahiny le izy tena ambonin'ny lalàna izy zany dikany hoe tsisy rarahina zany ianao mahita anazavana an'izany foa ntsika fa tsy zany io zay le zany zavatra atao hoe tsy midika an'izany io e io fiantsonny filoa io tsy io tsy fiantsona io fa tsy haiko inona ny ataonareo endra zany rehefa tsy fiantsona de fanasanaka rehefa tsy fanasana inona zany raha atao hoe fanasana tsy fanasana io satria tsy manajy io raha ohatra n'iny atao hoe fanasana tena hoe tsisy fotany zany solomamboaka raha io ny atao hoe fanasana ary raha tsy fanasana io de fiantsona ka raha tsy fiantsona io inona zany nytenenanareo azy ndray reo baka plus 24 io tsy hoe tsy ahita valy mikasika an'io ndray nareo hoe inona ndray zany ny endrik'io zavatra io fa zay ny zavatra misora raha atao anatin'ny sms zany moako amin'ny facebook hoe ny andiny ny fahefatra amin'ny sivifolo dia miteny manjavatsara fa ny filohan'ny repoblika dia mifandray amin'ny teny miara-pirenena amin'ny alalan'ny afatra ozy izy zay tsy adikevitra ny président repoblika tsy afaka makaty aminay tamin'ny teny miara-pirenena zany ary zay koa tsy makany zay le izy fa afatra ny alefany io tsy mitovy aminay ny senany sena sy ny gouvernement reo makaty amin'ny teny miara-pirenena reo rehefa mandeha ny fotoam-pivoriana amin'ny fotoam-panakavana fivoriana dia manatrika ny gouvernementa manatrika ny sena manatrika ny andrim-panjakanava fa ny filohan'ny repoblika tsy mahazo manatrika zany izahay koa tsy antsony makany aminazy rany lalàna zany di eo fotsiny zany efa maninona ny vonika andika lalàna mihitsy le fitondram-panjakana inona ny mamaiky inona le amehana fa misy inona mitranga ampiasa sainanao zany zavatra zany e fa inona loatra no mitranga de misy hoe atsona raha matoa satria matoa depute ajaina isany ilazana ianareo depute rehetra ho tonga eny amin'ny lapa-panjakana iavoloha larobi valo janoary roapolo sy roarivo amiraika ambe folora maraina fa ho raisiny andriamato filohan'ny repoblika izy tena anao prezida mihitsy hoe ny filohan'ny repoblika ny mandray anareo iny dikan'izay na izy manasa anay zany na izy miantso anay ary raha manasa izy misy précision hoe asaininareo tsika nalala ho a io nge zay le hoe rehefa tsy voahevitra ny zavatra atao ndraindray dia mamatotra rehefa avy eo raha io zao raha ohatra ka tsy mifohananao le resaka hoe fiaparabanatratry ny tao na afaka nytakonana tao le izy fa ianao ihany no tena tsy misy zany de tsy afaka misitika any ianao de mazavabe a fa mandika ny andininy fa efatra amin'ny sivifolo ny lalam-pandrena. Izany izany mbola miampiny ray le fandikana ny lalam-pandrena ataon'izao fitondram-panjakana izao. Dia dinareo tsara angamba le resaka sena. Le hoe mbola tsy tapitra mandany sena efa nanontaniana ny ACC dia miteny izy hoe aha mandany imperatif. Izao taona ny faharetany dikan'izay tsy tapitra le manda nefa tadiavinao asiana fanovana ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny anteny miran'olona. Dikan'izay tsy possible zany. Izy ry anankiray ity mivandravandra mihitsy ity mandika koa ny andininy fa efatra amin'ny sivifolo hoe ny filohan'ny repoblika no miatso ny mpikambana amin'ny parlementa hoeny amin'ny lapany davoloa hoeny amin'ny lapam-panjakana. Tsy fanao zany ka zay zavatra zay ny tsara ampafantarina antsika mba tsy hotompontrano miontsika fa zay ny voafaritra ny lapandrena. Ninina zavatra hodinianao zany e, ninina ka mety isiteny kaka zava-dehibe zany afaka soratany zany na inona na inona na inona na inona dia afaka soratany zany dia alefany aty amin'ny teny miram-pirenena dia atsony zay mivory dia ao anatin'izay mivory dia alefany le dia misy afatra avy any filohan'ny repoblika na inona na inona zavatra ho resahany an'le solomaboka tonga ao a azo soratana daholo zany na iresaka adiny ray ary izy dia afaka soratany zavatra anatiny atiray dia vakina. Tsy zavatra tsy afaka soratana zany zavatra teneniny io tsy zavatra antsony io. Ary raha ohatra ka ataontsika hoe andaontsika hijery ny lavitra mihoatra an'izay tsy ny antsombam-boaka koa ny antsony raha ohatra ka atao hoe andravany anteny miram-pirenena izy ohatra zany raisitsika hoe ao ravahan'ny filohan'ny repoblika ny anteny miram-pirenena araky nyvaritrany lalam-pandrena ny filohan'ny anteny miram-pirenena no miresaka aminy io ny resahany fa tsy ny solomaham-bahoaka fa ny filohany anteny miram-pirenena fotsiny izy ny lalam-pandrena fa tsy ny solomaham-bahoaka ny resahany. Dia zay mbola tsy zay koa ary le izy zany di inona ary zany inona zavatra tena hoe tsy maintsy hanatrehany la solomaham-bahoaka eo zany mbaraingo mipetraka amintsika fa ny zavatra efa fantatsika aloha zany dia mandika lalam-pandrena na an'la filohan'ny repoblika miantso an'la solomaham-bahoaka rapitsolarobi amin'nyraiky ambin'ny folo hoe hoeny amin'ny lapam-panjakana eny afoloa io solomaham-bahoaka tsy maintsy solomaaveny ka zany ndray zavatra tsy dino hevo zany satria solomaham-bahoaka o mba misy an'izany mba ihona amin'ny président fa ny ady apetrako za solomaham-bahoaka ny lapam-panjakana mandraran'izany hoe ny filohan'ny repoblika tsy afaka miantso ny anteny miarabe dia mijanona amin'izay hoe aa za tsy anaraka ny zavatra tsy ekeny lalam-pandrena an'izany fa zay tsy manahaka ana solomaham-bahoaka tsy hoany fa betabe ny solomaham-bahoaka hoany mino an'izay mihitsy hoe ay mba antso ny filohan'ny repoblika dendeha na dia anao dona kely fotsiny ary fa za dia apetrako hoe raha te ho tanytan-dalàny tsika izahay mpanao lalàna raha ny rari ny sitsiny zany dia miainga aminay solomaham-bahoaka ny fanajanany lalàna satria zay nge mpanao lalàna tsy tokony manaraka an'io zany zany hoe tsy mety tia tsy tokony misy solomaham-bahoaka makeny zany fa tsy asaka na solomaham-bahoaka tsy hoeny zany fantatsika zany ka azytsika eto no miresaka fa ny aloha dia apetrako amin'ny solomaham-bahoaka anazy za manaraka an'io lapandrerana io misy an'izay ho ny andiny fefatra misy folo sa tsy mipointe zay ny apetrako zay satria raharaha ny lalàna zany za tsy andika lalàna zany anatao anyrehetra ny lalàna dia mila manajan'izany na filohan'ny repoblika ary tsisy antony sy n'la lampandrena rehefa tsy hoajainao la lampandrena tsisy antony nanaovana anazy na manao mety manao fisapakeo bahoaka filohan'ny repoblika dia miova la lampandrena dia sorony ao andininy fefatra amin'ny sivifolo io vohatra ka tsy hoajainy la andininy fefatra amin'ny sivifolo zay fotsiny fa tsy hoe mbola io aloha miatra dia dinganinao io ka zay zavatra zay zany a ohatra ny mahagagaga ihany a le zavatra ataon'la mpitondra amin'izao fotoana zao. Ny anankiray ho resako ny fanandrifa an'izay mihitsy dia zao hoe ny foanana manko lay ataontsika hoe fiatsona n'lay le olona hanao fety eny avoloa
ήρθε παραπαναφάλιν τόνα, αντώνει αρφαντζακάν. Τι βέβαια τα κάλουν, ζέι, τι μη σε λύσω σαν τσέκι μιλαριάρι, αλήφα ο ανή, πέσα παντζακάλ. Τι ρε καρέσα πει, σε τι μανίμ, τσι βουφή. Κρύφω μπαλού ενώ ζάβατα, τσι του κοντάει τάιτς. Σε φώνα νιούλα να μπουν τον ρετόμ τσίκι. Μα νου φκέλε βένετρα, αν δεν βέτουν, δεν μετέφανα πακέφρα, δε αι, ζώα ταού. Πάτσε την ένα μιλού, αγώνα και τη ζάβατα το κτί. Ότσι είναι μόνα νι, φάνα τα τεράναν τι, συνσπίτρα κτήρε φατώτη. Ουάν και ο νιβ μυστήρα φάνα πέζα, πήρα ένα τένα προβλέμμα λύσε τι ζώ. Ρε φάνα τάου λε φάνα πακέφρα, τε σω σαν τσάνκ μιλαριάρι, ουάνι, πιάσα μπρο. Λοιπόν, ξενέραζα. Πέσα προ. Λυζάβα δεν είπα την έννοια, α, σωστά να τσέκει μιλάτε, ουάν ρίτα ρίτ. Κάγκα λοιπόν, πέρα να ρίβα, βέω, την έννοια ζωή, α, νεφ μιλάτε, άρνε, νερό. Εφα μονίνα, νεφ μιλάτε, άρκουν την έννοια, ναι, ουέ, σωστά να τσέκει μιλάτε, ουάν ρίτα ρίτ. Σε λέει, τσι φύζε, να λιάσε. Τσι βοφέ, βατούγα δίμ. Τι ένω που πηλήσουμε φούτσεν. Δεν είναι σαν σε κοινά, βομήν τη ρακαρή σαμπιό. Τα ζώα λες άματα, ας αφέκουν κασκελί, δε ουε. Ρε φανά λέφα λες σαν σε κοινά, ρε άρτε, είναι ένα νόβο, τον ίβο μινιστήρα φανά πέζα πήρα ενάς. Δεν πιάσα εγώ αν ίβο, νι πράου, νι τρέν, νι σισκό. Ζάει αν ο μαντράει αν λες σαν σε κοινά, ρε άρτε. Νε φαρατζερεύα να δάνει, ρεόν βίτσιν δίνς. Φαλή παπιάνατα τι ένα μα πιάνατα μάρου, μπέ. Δίλη, βούλα να λέει φαζάνι, δεν τενένα μια τη βούλα τι. Δια, τι ουάνα ρε παπιάντα φωνξενέρα ρε ζάνι, ουάνα ρε ουάνε μια ταμπλίσμα. Φανάμ παπιάντα φράμμα κουμίς τη φωνξενέρα, δε ουμίν. Μίς παπιά, μίς πιάσα άφα κότσαν λέει πιάσα μπρά ουάνε μια ταμπλίσμα, δε ουμίν. Τι βοιέ ευτα λέει είσαι. Μια φαράν λέει είσαι, ρασόσαν τσέν κυλαριάρ ζάνι, έτσι να ουράσουν λέει παπιάντα, τα τένε μια ταμπλίσμα. Λέει φούλα να λέφα να τον είσαμε λέει παπιάντρα φωνξενέρα. Ρέφα να λέφα λέει δηλαδή α τσι αλλού τσι φωνξενέρα ρε φω με ουκούσα τι ραούτα κα μάζαν είναι πέσα παπιάντρα φωνξενέρα δε τσι μάζαν είναι παπιάντρα φράμμα δε τσι φωνξενέρα δε ούτα νοί μιάνγκατσα. Δηλαδή αλλού αρζάν τσι ζαράιν. Τι είναι ανοβανάς ζαράου ατσαμ καρδέ μάζου. Τιν κοτίν ουάνα εόμ τρένα λούτα μαγκούρα νρισάκου. Τι δεν φάτατε φανιά είναι μια φατσέκου. 8.380 φαριά. Σε είναι ράι στην λέει. Είναι μια ταμπλίσμα. Τα φύτω να τα ζάνε, να πατά να τα μιλήσει να πατά να τα μιλήσει, να είναι μισή ζήσια, να καρδιά ζήσια. Δια, σε είναι ράι στην λέει. Ρε φάτσι πέρσονε, λένε, σύσκος είναι τρένι ζάνε. Σε λέει, πιάσα πρόβο να την τρένα σε σύσκο. Δια, 8.380 φαριάρι, μου φλαρίσαν. Να λάζα, τσι να ανούταν φιλίτσα ουένα, λίσο σαν τσένκι μιλαριά. Άρν τίρα κα προβλέμμα, σφαν πια η αγίνα, τι ο μητούπλα δέκ τραπτάνταν. Συν παπιάνα, συν πιάσα την ενή βουνή, ράτσα μαγκά και εμείς τίρα φανε παιδιά. Πήρε νίνα, γιούλα να γιούσε την ενήν, τσιφοιεύτα λέει φανα πακεύτα, ρέσει να κάνει. Σε λέτε νέν και τσιφοιεύτα λέει. Φατάει τα ίδια φούτσεν, δε ούμε 65 μιλάρια. Τα 65 σύν, σαν μα κάκουζε, χα. Μα τάντζα κι φάντζα καν τι. Φαν παπιάνα το μένα 65 μιλάρια. Μην παπιάνα τα φράμμα βοράει φούτσεν. Μην παπιάνα τα φράμμα βοράει φούτσεν, ούμε κατά μια άντρο νέρα, τζονά, μα πιάνα μα κάτι. Ράτσι δίσουν ίσα, γεφα σε κάντ μίλ. Ράτσι δίσου αν φανσά, άνε μα την δίνα σε κάντ μίλ. Μη παπιάνα τα φράμμα νρέσ να ούτ. Πέσα παντζακάνα φούτσα ζέ. Φατσιν τι είναι νύφα παπιάνα τύφα πέσα παντζακάνα ρέκ τρατίου. Φαν ρέσ να φούτσα. Τι λέει αχα. Μα τάντζα κζάν ραζάν νουίζ. Γάμι ένα σαν τσέκ μίλα ρε αρεάβ. Σε ρίο κρύφα βιούκα μου φάτ καλού καντράν. Ya, ati sasan cek milari ari li, so nef milari ari. Nani enom, zema kun ni telefon sul mambo, ka, tarai na zai misle, tipi tefa. Si tunga tiam nengke li sasan cek milari ari fa lan, zari om bun bun yau. Si am bun bun yai, zan mina nan li izi. Ha, ni om bun
tompony fa tonga ty aminay aty ngety 65 000 ariary fa 9 000 ariary zay onny anay fa niany amin'ny mpiasambora onny efa nomena 65 000 ariary ary le mpiasambora nalakinazy satria tonga le volan'ny 30-31 fa nahazo daholo le mpiasambora an'le draina sy sisko donc naheno an'izay zany le mpampianatra sy ny retrarehetra te hoe aoafo koa zany ny anay satria efa nahazo rehetsy gaga izy rehefa aveo any ianareo ngety 65 000 ariary zay ny zavatra rehefa tsy voahevitra zay rehefa taitaitra ny olona mitondra antsika fa tsy manaraka ny fitsipidalao ao anatiny zany atao hoe fitantanany rahampanjakana zany misy dikany mato hoe misy rafitra zavatra atao tsisy zavatra tandrany ety fa reny atao tsy voahevitra mampalahelo tao anatin'ly izy sombola misy an'izao azy rehefa njerena ny donia tany ministera nizarana an'le vola na tonga nio tsy 9 000 ariary akory le lesa 9 000 ariary fotsiny andeha fa 8389 fa satria nanino rehefa jerena ny donetany anatin'ny ministera tamin'ny 2018 tsy vita mise à jour tsy nitombona le izy tamin'le tena isa tena raikitra tao anatin'le izy hoe azao ny tena isa raikitra dia mbola tsy nifanandrify indray le 9 000 ariary dia izy nidina 8389 zay ny afarany hoan'ny drena loatra mankory zay teneko anareo zay fa ny any amin'ny drena hafa ndre tsy fantako amina fa ohatra ohatrazay daholo a hoe tsy na le donie ampela tany tsitsarana an'le izy ary tsy zany hoe raha mbanao zavatra zany tokony efa mba fantatro amin'olo zany atoko hoe zavatra taitaitra fotsiny izy eo taitaitra io dia tonga dia andaonao an'izao fa raha tena nieritreritra mary ianao hoe tsy asiantsika rehefa parabatra nga moa ny premier janvier taty amin'ny 31 décembre anao vana fantatra hoe izy premier janvier na izy volan'ny janoary tokony fa parabanatratra ny taony efa fantatra mialoha zany gouverner se prévoir dikan'izay tokony efa niantso ianao zany ny tompona ndraikitra tany amin'ire ministera reny hoe ameo anahy ny datahany aminareo hoe firy ny mpiasam-panjakana ao anatiny dia firy mpampianatra framma firy le personnel dia zao zany no tsinjaraina mankany aminyany atataitra eo fotsiny tonga dia hoe zao nietretra akadoka kanjitina ny teo fahasorenana ny ary dia inona ny zavatra anisy mbola le olona any amin'le rafitra namenan'la izy ndray mbola misorganize ny afarany aha karaha resaka 8 000 ariary zany moa inona ny dika zay 8 000 ariary fa dia zao ny anaovana azy andao ndray tsika anao plisplisy amin'le 8 000 ariary dia farafaratsy mba afaka mamony gisa dia zay ny raha komana ho antsika ato anatin'le zapina ohatra n'izany hoe ay firytsika mpianatra mahazo an'le zay ato enina saroambe folo dia atao raka anaovana plisplisy dia vidianina gisa dia zay ny raha komana zay sisany afaranika atambatambatra le izy vao mahazo zavatra ka 8 000 ariary nge raha folo izy zay vao 80 000 ariary gisa roa ny azo an'izany farafabetsany farafabetsanao gisa roa ny azo an'izany tsy misy vary fa raha siana vary mbola gisa tokana miampisarobao miampimenaka gisa tokana no hoan'ny olona folo mba azonareo saretsaina le zavatra hitreretitsika amin'izany zay le zavatra tikitenina hoe zay sisany afaranika mbola le olona ndray feo no mifanambatambatra andao ary arahana an'izy mba tsy hopotipoty raha jany di samy mitondra 8 000 ariary mody any an-drany dray sisany ny afaranyle 65 000 ariary nalaza tsy nahanoatra ny vilitsa ho anao hoe 65 000 ariary ony e laza ny raha fotsiny fa ny tena marina 8 000 ariary ny tonga ary amin'ilay ampianatra 8380 8400 zany ndao tatsika 8400 mba miakatrakatra kelyla izy fa tsy ataontsika amin'la 300 zay zany no raisin'le mpampianatra na izy mpampianatra eny amin'izy eo a na any amin'ny pepe mitovy any dia fa samy mpampianatra dia efa ny amin'ny établissement zany izy a dia 8 000 ariary ny raisa 8 000 400 latsaka azonareo saretsaina zany zavatra fefatsika zany ny fanin'le izy ary dia lazaina fa hoe aha tsy mety raha ohatra ka nisy nanodikodina koa samy vola avy any amin'ny président tsy nisy nanodikodina mihitsy le vola avy any amin'ny président fa président mihitsyny tsy nandinika ny zavatra nalefany hoe inona moa zany tokony alefako hozarain'ity olo reto tompona andraikitra reto fa omenao problème le président problème le tompona andraikitra eny anivon'ny draine sisko zapy miasa saina amin'ny fitsinjarana any fa tsy nisy nanodikodina mihitsy io fa le izy mihitsy ny tsy voahevitra avy any an-tampony tsisy draine nanodikodina tsisy sisko nanodikodina tsisy zapina nodikodina fa le vy any an-tapo mihitsy ny tsy nieritreritra hoe omeko olona firy moa ty zavatra ty zana koa ve roa ambin'ny folo de movedipaina raiky vidinao anazy tsy samy mahazo pitiny kely matozay le izy nefa anao miteny ah meko movedipaina ray daholo lesa de ny lany atreto movedipaina tsiraray ay aveo le izy ke movedipaina ray nyzaraina roa ambin'ny folo matozay ny zavatra nisy apale le mpanome mihitsy zany ny tokony mieritreritra mialoha alohany anao zavatra otrany zany fa tsy mazavatra taitaitra ohatrany zany na ira zavatra akadoko ohatrany zany fotsiny aka tena a fa tena diko zany mbana zao aka izy ty zavatra tsy izy mihitsy zay ny afarany zay ny afarany zay omeko anareo zay hoanay aloatra mangory zay exact zay chiffre omeko anareo zay hoany draina aloatra mangory exact io zay ny raisany mpampianatra na mpiasa eny amin'ny établissement fa raha ny mpiasa tany amin'ny brao kosa tena ndray le 65000 ariary fa firy moa zany mpiasa amin'ny brao an'ny siscoa sy ny aondrainy fitsinge reo ihany zany nahazo le 65000 ariary fa le tena maro anisa le anarivo 8000 ariary fa le tsy ampy anjatiny raha misy zato raha misy oa reo nandre 65000 ariary hitatsika am'izany ny zavatra ataony zao fitolana zao fa de tena ndraray mahakaka anao sy malasa sainy mihitsy fa fitolana inona ary ty io moa zavatra tsy voahevitra ohatra n'izany foana mbola be moa zavatra tokony horesantsika fa androany a somary fohifohy ny fandaratsika satria araka nteneniko teo hoe mbola ivory zahay parlementaira tiako Madagasikara mikasika an'io fiatsony ny filohan'ny repoblika sombamboka io a dia zay no mahafoifoy an'ilay andarantsika tamin'n'ity maraina ity raha pitso a anompoka resaka n'ilay région loatra mangoro am'izay satria nyteny an'izay anareo ateto misy fotoana nyteny an'izay teto izy a iresaka ny région loatra mangoro satria misy 6 milliards d'ariary vola avy amin'ny ambatovia nanaovana tolobaritra zany tobidy a tao anatin'ny région iresaka n'le fandehan'le izy aloha de hiditra tsikelikely amin'io a iresaka ny gouvernora anay a gouvernora loatra mangory fa raha pitso atsy androany zany fa raha pitso miresaka any satria le fotoana androany tena hoe fofo ihany fandaratsika androany fa raha pitso any iresaka an'izay satria ivolio a ao anatin'ilay ataontsika hoe vola alohan'ny orinasa ambativy zany amin'ny faritra loatra mangoro amin'ny fitrandrahana zay ataony a ao anatin'ny faritra loatra mangoro 12 milliards d'ariary ny fitambaran'izy io dia misy 6 milliards d'ariary zany nanaovana an'le tolotra de zay le horesantsika hoe ohatrany hoana fipetraka zay zavatra zay a amzavatra ohatra ny somary mila resantsika zany ny fitantanana an'le région loatra mangoro mihitsy zany am'izao fotoanazao a betsabetsaka zavatra resahako anareo zany mikasika an'izay raha pitso de amezako to amintsika raha pitso a ny mikasika an'izay zay ny fandarantsika androany a dia samby hotahin'andriamanitra mankasitraka atsika manaraka tsy tapaka ny fandarana mipetraka mandrapitafo amin'ny rahapitsindray a samby hotahin'andriamanitra velomatoko.